Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 2 лістапада. Я, гэта не просто я. Намеснік Макея пакляўся ў вернасці рэжыму.
Очень не хотелось отвечать пафосно на ваш вопрос, но получилось как есть.
Вы не представляете, насколько важно мне это слышать от вас. Я не шучу.
Беларусы паміж рэпрэсіямі і вайной. Гэта акупацыя, меркаванне экспертаў.
Сучасная Беларусь пад уладай Александра Лукашэнка гэта такое, ну, как бы сателіт, да, там ці такое залежная дзяржава, client state.
Фестывалі без Ціхановскай ды Сахашчыка. Ці магчыма?
Культура, без якой, на мой позірк, нацыя і стварэнне моцнай нацыі проста немагчыма, яна адыходзіць на другі бок.
Я не хацела не займацца палітыкай, палітыка заўсёды будзе займацца табой.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Памятаеце, як пасля мірных пратэстаў у Беларусі адзін так званы дыпламат заявіў з трыбуны рады па правах чалавека ААН, што ў Мінску пратэставалі 100, максімум 200 чалавек. Гэта быў Юрый Амбразевіч, патэнцыйны пераемнік міністра замежных спраў Уладзіміра Макея.
Ён жа ў верасні 2020 года спрабаваў спыніць выступ Святланы Ціхановскай перад радай па правах чалавека ААН. Амбразевіч заявіў мадэратару дыскусіі, што выступ асобна ўзяты грамадзян Рэспублікі Беларусь не можа разглядацца прымальным. Гэта была яго цытата.
Просьбу прыпыніць выступ Ціхановскай падтрымалі Расія, Венесуэла і Кітай. Але гэта ніяк не перашкодзіла прадстаўніцы Дэмсіл Беларусі заявіць на ўвесь свет пра затрыманне, збіванне, гвалт і забойствы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Святлана запатрабавала неадкладнага міжнароднага ўмяшання ў сітуацыю ў нашай краіне.
А амбіцыёзнаму Амбразевічу у сваю чаргу гэта не перашкодзіла і далей набіваць сабе кошт перад Лукашэнкам гучнымі, недарэчнымі і часам нават смешнымі заявамі.
Паглядзіце, кім з'яўляецца Святлана Ціхановская. Паглядзіце ў інтэрнэце, колькі ў яе падпісчыкаў у сацыяльных сетках. Гэта лічба ніколі не перавышала 100 тысяч чалавек. Гэтым усё сказана. Так намеснік Макея адказаў на пытанне швейцарскіх журналістаў, ці мае намер беларускі ўрад пачаць дыялог з лідарамі апазіцыі. Відаць, пераблытаў палітыка Ціхановскую з якім-небудзь блогерам.
І, мабыць, мы б і забыліся пра ўсё гэта, калі б невялікае інтэрв'ю на АНТ, падчас якога, карыстаючыся трыбунай, Амбразевіч пакляўся ў любові і вернасці беларускаму рэжыму і агучыў яшчэ некалькі смешных заяў.
Давайце крышачку пасмяемся.
Вы 8 лет прожили в Брюсселе. Почему эта восьмерка не стала бесконечностью? И почему вас не прельстила европейская жизнь? И вы вернулись.
Я прожил действительно почти 8 лет в сумме по итогам двух долгосрочных командировок в Брюсселе. На самом деле не все измеряется комфортом. И когда ты находишься на государственной службе, на дипломатической службе, это не исключение. Очень многие вещи рассматриваются для тебя по-другому. Служба – это тогда, когда ты пытаешься действительно что-то изменить, привнести в общее благо. Именно поэтому, наверное, мотивация тех людей, которые идут на государственную службу, она не просто набивание кармана, зарабатывание каких-то денег, а все-таки некое понимание твоего вклада в общее дело, в общий успех. И служба накладывает целый ряд ограничений, тоже нужно это понимать. Мы все, например, носители секретов, дипломаты, да, то есть
безусловно.
Вы знаете пословицу, там, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Поэтому на самом деле вначале особенно это давит на голову достаточно серьезно. Но это один момент. Второй момент, безусловно, это то, что есть такие понятия, как долг, любовь к родине. И для меня, человека, который рожден в середине 70-х, это не пустые понятия. Они очень серьезным содержанием наполнены. Прежде всего в том смысле, что я – это не просто я, это не просто акт любви моих родителей и потом моего собственного развития, но во мне есть очень много «мы». Есть очень много общества, есть очень много государственного вклада в то, что я таким стал. Да? То есть есть я прекрасно понимаю, что без миллионов погибших меня бы не было бы моих родителей. Без того прыжка в развитии, который совершили мои предки во второй и третьей четвертях 20 века, мои бы родители спустя 20 лет после самой опустошительной войны не получили бы высшего образования. Они получили высшее образование, они потом дали его мне. И простой мальчик с Витебской окраины смог стать дипломатом, закончить юридический факультет Белорусского государственного университета. И поэтому я глубоко убежден, что вот это понимание долга, это общество, государство, этот собирательный образ Родины, для меня предать Родину, призывать к вреду, а тем более наносить вред Родине, на самом деле это хуже, чем убить человека. Очень не хотелось отвечать пафосно на ваш вопрос, но получилось как есть.
Вы не представляете, насколько важно мне это слышать. Я не шучу. Давайте тогда немножко еще о вечных ценностях. Вы ведь не только специалист по правам человека, но и сами стали весьма ассоциируемой персоной в этой области. Да? Вот одна фраза, что права человека – это утопия, она порвала сознание многих. Правда. А вы лично считаете себя свободным человеком?
Ну, это очень серьезный вопрос. Позвольте ответить по частям. Во-первых, относительно концепции прав человека. Беларусь никогда не отрицала ценность этой концепции, и, безусловно, это основа правового государства. Концепция прав человека определяет статус индивидуальной личности, статус гражданина в его отношениях как с другим гражданином, так и с государством. Самое понятие прав человека призвано защитить человека от административной ошибки, от судебной ошибки, от какого-то произвола должностных лиц. Поэтому очень важно понимать то, что я пытаюсь донести здесь внутри страны, то, что работа по правам человека, по защите прав человека, по поощрению прав человека – это ежедневная работа, на самом деле, всех наших государственных органов и органов власти, и президента, и правительства, и парламента, и правоохранительных органов. Они все призваны снабдить нас с вами, каждого конкретного человека, инструментарием, чтобы мы чувствовали себя в обществе защищенными. Это основа нашего с вами равноправия, будь то в суде, будь то в рамках административных процедур.
Про тое, як Лукашэнка і яго каманда забяспечваюць ажыццяўленне правоў сваіх грамадзян, добра ведаюць сцены беларускіх турам і ізалятараў, куды ўжо больш за 2 гады трапляюць тыя самыя 100-200 пратэстоўцаў Абразевіча і ніяк не могуць скончыцца.
Але намеснік міністра парыруе прыгожымі словамі і клянецца далей не здражваць сваёй радзіме. Толькі вось чуецца чамусьці не здражваць рэжыму.
Абразевічу просто неабходна, каб менавіта так дайшоў яго мэсэдж да дыктатара. Таму ён падымае любую тэму пра куклаводаў, якія б прыйшлі да ўлады, калі б апазіцыя ў 2020 годзе перамагла.
Вот если чисто гипотетически представить, что мы бы предложили НАТО свою страну в качестве партнера, вот прямо мы завтра готовы вступить, а как быстро бы отпали все претензии и обвинения в нарушении прав и свобод в Беларуси, вот клише «последняя диктатура Европы», ну и прочая мишура, которая нас сейчас окружает на протяжении многих лет. Как бы это ушло быстро, на ваш взгляд, если бы?
Давайте представим 20-й год, да, и представим, что протесты победили. Мы уже с вами обсуждали о том, что, на мой взгляд, в результате этого наша страна бы, естественно, выбрала либерально-демократический путь развития, и, соответственно, мы бы с вами совершили геополитический разворот.
Ну да, да, то есть, диаметрально противоположный.
Диаметрально противоположный, и, на мой взгляд, это привело бы к коллапсу колоссальному нашей с вами социально-экономической модели и, собственно говоря, привело бы к утрате того государства, как мы его понимаем в нынешнем виде.
Таму што разбурыць тыя сувязі, якія мы 30 гадоў выбудоўвалі з Расіяй, гэта, на думку намесніка міністра замежных спраў, тое самае, што апынуцца на ўзроўні ў разы ніжэй, чым сітуацыя ва ўкраіне ў 2014 годзе. Таму што сувязі ўкраіны з Расіяй былі на той момант, на яго думку, значна менш інтэнсіўнымі.
Пацеряць прэміальны рынак, пацеряць возможнасці крэдытавання, взаимодействия с Россией, потерять тот уровень доверия и, соответственно, цен на энергоносители. Это огромная, огромная потеря, была бы катастрофа для нас с вами, как для государства и для большинства жителей этой страны. Поэтому, на самом деле, хочется подчеркнуть, что представить сейчас что вот мы с вами завтра скажем, примите нас, и нас примут, ну, примут, скорее всего, то, что от нас останется, да.
Но они будут довольны, да.
Но концептуально я хочу сказать, что Запад мирно живет и сосуществует с целым рядом стран, где, ну, не еженедельно, но очень регулярно рубят головы.
Цікава, што дэманізацыя захаду не перашкаджае Амбразевічу апісваць Беларусь у якасці пастаўшчыка рэгіянальнай бяспекі.
Усё гэта наш імідж, таму калі мы доўгія гады казалі пра тое, што Беларусь гэта пастаўшчык рэгіянальнай бяспекі, на мой погляд, гэта абсалютна адказная пазіцыя, і мы сябе працягваем гэтак жа паводзіць, сцвярджае дыпламат, ужо уяўляючы сябе ў крэсле міністра.
Далей у праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Беларусы паміж рэпрэсіямі і вайной. Гэта акупацыя меркаванні экспертаў.
Сучасная Беларусь пад уладай Александра Лукашэнка гэта такое, ну, каб сателіт, да, там ці такое залежная дзяржава, client state.
Фестывалі без Ціхановскай ды Сахашчыка. Ці магчыма?
Культура, без якой, на мой позірк, нацыя і стварэнне моцнай нацыі проста немагчыма, яна адыходзіць на другі бок.
Я б не хацела не займацца палітыкай, палітыка заўсёды будзе займацца табой.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі ў лістападзе збіраецца правесці два таварыскія матчы. Сірыйская футбольная асацыяцыя паведаміла, што яе зборная згуляе з беларусамі 17 лістапада. Матч пройдзе ў аб'яднаных арабскіх эміратах. Беларуская федэрацыя яго не анансавала. Трыбуна паведамляе, што 20 лістапада там жа ў ААЭ беларуская зборная згуляе таварыскі паядынак са зборнай Амана. Чэрвеньскі колас перамогі пачаў чарговы раунд футбольнага кубка рэгіёнаў у Стамбуле. Турэцкая каманда «Кайсеры» была абыграная з лікам 3-0. Трэніруе беларускую каманду вядомы спецыяліст Юрый Пунтус. Чарговымі ўдзельнікамі 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў сталі «Тоттенхем» і «Айнтрахт». Пуцёўкі заваявалі ўжо 14 клубаў. Найбольш з Англіі – 4 і з Германіі – 3. 35-гадовы уругвайскі футбаліст Луіс Суарес збіраецца працягнуць кар'еру ў ЗША. Былы нападаючы Аякса, Барселона, Атлетыка і Ліверпуля сёлета гуляе на радзіме за Насіёнал. Кантракт скончыцца ў канцы года і Суарес далучыцца да Лос-Анджэлес Гэлаксі. Федерация тенниса Франции выключила со своей структуры 64-ю ракетку свету Карентона Муте. Такое решение тлумачится частыми порушениями кодекса поводин с боку гульца. Апошней кроплей стала спроба теннисиста учинить бойку с соперником после поединку, калі ситуация выратовала только умяшание судей. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусь і Украіна з'яўляюцца даўнімі суседзямі і да нядаўняга часу мелі шмат стасункаў. Пры гэтым разуменні грамадскай сітуацыі, публічнай думкі і асноўных сацыяльных тэндэнцый у кантэксце падзей беларускага пратэсту і расійскай агрэсіі супраць Украіны, пытанне не толькі самадыягностыкі, але і фактар пабудовы новай палітыкі ў дачыненнях паміж народамі.
У бок беларусаў усё часцей ляцяць абвінавачванні. Маўляў, гэта з вашай тэрыторыі ва Украіну прылятаюць ракеты, а вы іх не ловіце. З-за гэтых крыўд ужо шмат каму з нашых грамадзян, якія жывуць і працуюць ва Украіне, падчас вайны не працягнулі часовы від на жыхарства. А кіроўцы аўтобусаў «Эколайнс» дык увогуле адмаўляюцца вазіць беларусаў ва Украіну, нават калі з дакументамі ў іх усё добра.
Разумеючы, што ідзе вайна і нервы ў суседзяў не вытрымліваюць, мы часам талерантна маўчым. Але адказаць чымсьці накшталт, дзе былі тыя ўкраінцы, калі ў 2020 годзе беларусаў збівалі, катавалі і адпраўлялі за краты, хочацца таксама.
Некаторыя беларускія добраахвотнікі ваююць на баку Украіны з 2014 года, бо разумеюць, што вайна супраць Крамля павінна быць агульнай. Шмат хто з нашых людзей перастаў ездзіць у Крым, бо які адпачынак можа быць на акупаванай тэрыторыі?
А ці розуміють українці, що сьогодні самі білоруси фактично знаходяться під окупацією? Ці для гэтага треба признати нашу країну окупованою на вищейшому зровні.
На гэтую тэму ў інтэрв'ю Еўрарадыё разважаюць дырэктар інстытута «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і філосаф Павел Баркоўскі.
Ну, каб прызналі на ўзроўні АН, то, канешне, это мела б сур'ёзныя палітычныя наступствы. Ну, там, скажам, у нас Палістына прызнана акупаванай, это, ну, істотна ўплывае там, да, на тое, як розныя краіны ставяцца там да Ізраілі, да ўвогуле палістынскай праблемы. Ну, ці там, скажам, быў Усходні Тымор, афіцыйна лічыўся акупаваным Інданэзіяй, і што выніку прывяло да стварэння незалежнай дзяржавы. А калі прызнае адна краіна, ну, тут пакуль што не відавочна, што гэта нешта зменіць. Я б увогуле беларусаў бы, ну, тых, хто увогуле цікавіцца палітыкай і жыццём у Беларусі, заклікаў бы не вельмі захапляцца вось гэтай рыторыкай там пра акупацыю, таму што, ну, мякка кажучы, яна не зусім дакладна адлюстроўвае тое, што вот мы маем у сучаснай Беларусі. Хутчэй, у сучаснай Беларусі, ці сучасная Беларусь пад уладай Александра Лукашэнка, гэта такое, ну, каб сателіт, да, там ці такое залежная дзяржава, client state, якая просто зараз не мае магчымасці весці нармальную знешнюю палітыку, якая мае шмат абмежаванняў у пытаннях бяспекі, і, канешне, развіццё якой зараз вельмі моцна залежыць ад краіны суседняй, да, то есть гэта ад Москвы, ад Крымля, і гэта рэальнасць, да, ей трэба прымаць і трэба вот пра гэта сёды памятаць. А акупацыя, ну, не, гэта звычайна всё-такі тэрмін выкарыстоўваецца для зусім для іншай сітуацыі. Так, калі адна краіна захоплівае іншую і там цалкам знішчае там былую ўладу і ставіць новую ўладу. Ну, у Беларусі всё-такі больш такі складаны варыянт узаемадачынення паміж беларускімі ўладамі і Крамлём.
Я б дадаў толькі адзін момант, што калі афіцыйна прызнаюць акупаванай тэрыторыі Беларусь тая ж Украіна, для нас гэта чым практычна можа вярнуцца, гэта з адсутнасцю пытання пра рэпарацыі нейкі падчас вайны. Бо тады Украіна не зможа нам выставляць нейкі як дзяржаве патрабавання.
Да, але не зможа выставляць толькі з моманту прызнання, да, часова акупаванай. Это значыць, вот даже, ну, это такое складанае, канешне, пытанне, як фармуляваць, але можа атрымацца так, што маецца на ўвазе вот з, кажучы, з гэтага моманту, да, гэта не будзе лічыцца, а вот што тычыцца перыяду, да, гэтага, да, паўгады вайны, калі, ў прынцыпе, ўсе асноўныя рэчы ты адбываліся.
Ну, у любым выпадку, это некі такі прэцэдэнт, за які можна чапляцца і, ну, пасля весці некую камунікацыю наконт вось гэтай будучай сістэмы пасля ваеннага ўкладу, да. Ну, а гэта адзіны практычны вынік, насамрэч, які мы будзем мець праз прызнанне ці непрызнанне Беларусі такой тэрыторыі. Але агулам гэтае пытанне вельмі важнае, іх трэба сёння нам абмяркоўваць.
Эксперты звяртаюць увагу, нават калі Беларусь ніхто не прызнае акупаванай, не трэба апускаць рукі. Каб знайсці паразуменне з іншымі народамі, да прыкладу тымі ж украінцамі, варта пачынаць сябе.
Ці рэальна? Рэпрэсіі пасля пратэстаў 2020 года паўплывалі на настроі беларусаў.
Паслухаем, што адказваюць на гэта нашыя суразмоўнікі.
Мы змяняемся і змяняемся, на жаль, зараз не ў лепшы бок, паколькі магчымасцяў для свабоднага грамадзянскага дзеяння ў Беларусі робіцца ўсё менш. Людзі не адчуваюць сваёй гатоўнасці штосьці рабіць і змяняць непасрэдна ў самой краіне, і гэта назапашвае нейкія такі дэпрэсіўныя настроі ў грамадстве. З іншага боку, вельмі шмат спадзяванняў пакладаецца на тых, хто знаходзіцца зараз за мяжой, каб яны неяк паўплывалі на змену сітуацыі агулам. І дыпламатычна, і палітычна, і у тым ліку вайскова ў некай ступені. І тут можа быць таксама канфлікт чаканняў і рэалістычных магчымасцяў, і гэта таксама вялікая тэма для абмеркавання, што нам рабіць.
Как ты сказаў, нехта з беларускай улады, перамены адбыліся, але не такія, якія на якія разлічвалі, да? Таму, ну, конечно, грамадства мяняецца. Грамадство меняется вельми хутка. За апошнія там 2-3 гады, ну, напэўна, Беларусь там перажыла столькі трансфармацый, колькі там не перажыла за папярэднія 30 год. Ну, ці прынамсі 20. Але тут сапраўды вялікая праблема фіксаваць дакладна гэтыя змены, пра што я ўжо Павел сказаў. Асноўная праблема у тым, што сама сістэма стала больш закрытай, ну і ўвогуле палітыка зараз улады, яна накіравана на максімальную закрытасць. Каб, скажам, адзіная інфармацыя пра тое, што адбываецца ў грамадстве, яна сыходзіла толькі з дзяржаўных органаў, а гэта фактычна, ну, там бравурныя заявы там пра 85% падтрымкі, пра тое, як все аптымістычна бачыць будучыню, будуць пераадольваць санкцыі, ваяваць супраць захада там і гэтак далей, гэтак далей. І вот што адбываецца ўнутры, ну, ўсё менш-менш бачна, і гэта не толькі пытанне от сацыялогіі, але таго, што, ну, ўнутры стала менш дыскусій, нават ўнутры дзяржаўных органаў, наколькі мы ведаем, людзі сталі проста апасацца выказваць меркаванні, шмат каму проста перастала быць цікавым абмеркаванне на палітычных працэсаў. І нават для тых, хто сам знаходзіцца ў дзяржаўнай сістэме, зараз менш зразумела, як прымаюцца рашэнні, як вот якія настроі ў людзей, якія што можна чакаць у бліжэйшы час. Таму мы апускаемся ў сітуацыю нявызначанасці, ўсё больш і больш нявызначанасці ў тым сэнсе, што мы вот не ведаем, куды ідзе краіна, у якім стане яна зараз знаходзіцца. І гэта, ў прынцыпе, робіцца наўмысна. Нас падзел асноўны ўлады ў тым, што вось гэтыя рызыкі, звязаныя з нявызначанасцю, будуць перадолены за кошт атамізацыі, то есть за кошт жадання і стратэгіі максімальна раздрабіць беларускія грамадства, разбіць нейкія формы публічнай актыўнасці сумеснай, а лепшы ўвогуле нейкія формы сумеснай актыўнасці. Ну і вот зараз вот мы просто вот перажываем вось гэты перыяд трансфармацыі ад грамадства мабілізаванага да атамізаванага. Ну, але наколькі гэта ўдасца зрабіць уладам, гэта пытанне, таму што ўсё-такі дзяржаўныя магчымасці абмежаваныя. Я маю на ўвазі, што тычыцца змены менавіта самога грамадства, настрою ў грамадстве, а не толькі вот дэманстрацыі карцінкі такой для іх становішча па дзяржаўных тэлебачанні. Ну і таксама вялікім выклікам з'яўляецца эканамічная сітуацыя. Власна, без стабілізацыі эканомікі нельга будзе казаць пра стабілізацыю грамадскіх настрояў у Беларусі. Ну, але, напэўна, так, калі падсумаваць, асноўная тэндэнцыя зараз атамізацыя. Вот ёсць тэндэнцыі, якія, ну, ёсць намаганні розных інстытутаў грамадскіх, палітычных, накіравана на тое, каб эту атамізацыю спыняць, ну, але вот палітыка ўлады, яна фактычна на гэта асноўна накіравана. Ну, але які будзе вынік, паглядзім.
Ну, у мяне хутчэй такая рэмарка будзе, што зараз сапраўды беларускія ўлады імкнуцца атамізаваць грамадства па магчымасці, раздрабніць любыя формы сумеснага дзеяння. І гэты працэс можна назваць атамізацыяй, але адначасова мы бачым зваротны працэс кансалідацыі тых беларусаў, якія якраз знаходзяцца па-за межамі. То бок, вось калі выкарыстоўваць гэтую метафору, што зараз у нас дзве Беларусі, заходняя і ўсходняя, як было калісьці, то вось якраз зваротныя працэсы. У Беларусі ўсё больш сапраўды ідзе на размежаванне грамадства і на пазбаўленне грамадзян хаця б якой актыўнасці і сілы, і адначасовыя працэсы кансалідацыі, нават у той жа апазіцыі мы бачым кансалідацыю праграм і стварэння аб'яднанага таго ж кабінета. То в прынцыпе мы можам казаць пра тое, што вось гэтыя дзве Беларусі, яны зараз як быццам бы крочаць у двух розных накірунках, але ў нейкі момант ім давядзецца сысціся, каб рабіць сумесную будучыню.
А мораль такая: варта падтрымліваць здабытую ў 2020 годзе кансалідацыю і перастаць падзяляць сябе на тых, хто застаўся, хто з'ехаў, тым больш пазбавіцца ад рыторыкі, што з'ехалі лепшыя людзі краіны.
Сапраўды, на радзіме застаюцца мільёны нашых грамадзян. Тым не менш, калі беларусы за мяжой аб'ядноўваюцца, працуюць над нейкімі грамадзянскімі праектамі, праводзяць культурніцкія імпрэзы, што могуць рабіць людзі ў атмасферы штодзённага ціску так званых беларускіх уладаў?
Паслухаем Андрэя Казакевіча.
В принципе, тое самае, што людзі раней рабілі, ну, калі гэта зноў жа не стала зараз небяспечным. Я не веру там у падрыхтаваны нейкі гвалтоўны пратэст. Я думаю, што асноўнай дзейнасцю мусіць быць тое, што можна назваць працай арганічнай. Па-першае, канешне, працаваць над сабой, то есть не трэба, ну, ахвяраваць сваёй кар'ерай, сваім нейкімі інтарэсамі, толькі вот для таго, каб займацца грамадскай справай, ўсё мусіць быць збалансавана. А што тычыцца грамадскай справы, ну, развіваць мясцовыя супольнасці, развіваць кантакты паміж людзьмі, то есть супраціўляцца з гэтай атамізацыі, прычым гэта можна рабіць абсалютна ў палітычных сферах, галоўна, каб мець супольнасці, галоўна, каб мець камунікацыю. Гэта рабіць развіццё ў галіне культуры, ў галіне беларускай ідэнтычнасці, нацыянальнай гісторыі, бізнес, ну фактычна вот усё, што што можна рабіць без сур'ёзных наяўнага супраціўлення з боку дзяржавы. Я ще раз падкрэслю, што вот гэты час нужна скарыстаць для таго, каб супраціўляцца вось гэтай атамізацыі. Ну і выбудовваць інстытуты, што называецца, так, і працаваць на назапашванне культурнага слою, на развіццё новых фарматаў узаемаадносін паміж рознымі супольнасцямі. Ну і вот у гэтым, ну, пад калі б казаць пра агульны вектар, то вот ён, мне падаецца, мусіць быць менавіта такім. Ну і, канешне, заставацца ў інфармацыйным полі не дзяржаўным, то есть шукаць каналы, атрымліваць інфармацыю, аналізаваць яе, абмяркоўваць з тымі людзьмі, якія вы лічыце надзейнымі. Ну і вось гэта само па сабе значна больш важнае, чым нейкія такія рэзкія крокі, якія могуць проста прывесці да разбурэння вот нейкіх супольнасцей, інстытутаў ці нават рэпрэсій у дачыненні да іх удзельнікаў.
Гэта былі меркаванні дырэктара Інстытута палітычная сфера Андрэя Казакевіча і філосафа Паўла Баркоўскага на тэму, ці засталіся ў беларусаў магчымасці працягваць барацьбу за сваю незалежнасць паміж рэпрэсіямі і вайной.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме «Еўразум».
Фестывалі без Ціхановскай ды Сахашчыка ці магчыма?
Я б не хацела не займацца палітыкай, палітыка заўсёды будзе займацца табой.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Поп-спявачка Марая Кэры выпусціла дзіцячую кнігу «Прынцэса Раства». Пра гэта зорка паведаміла ў Твіттер. Суаўтарам чарговай кнігі спявачкі стала пісьменніца Мікаэла Анджэла Дэвіса, а маляўнічыя ілюстрацыі намаляваў мастак Фудзі Такашы. Кніга, натхнёная дзяцінствам артысткі, з'явілася ў продажы 1 лістапада. Галоўнай гераіні стала маленькая дзяўчынка Мэрая. Вядомы рэжысёр Квентін Тарантіна падзяліўся спісам стужак, якія павінен убачыць кожны свой топ, ён агучыў у студыі Джымі Кімэла. Падобных стужак не вельмі шмат, што яшчэ раз даказвае. Форма мастацтва кіно неверагодна цяжкая, адзначыў Тарантіна і дадаў, што гэта яго суб'ектыўнае меркаванне. У топ Тарантіна ўвайшлі «Тэхасская разня бензапілой», «Сківіцы», «Экзарцист», «Энні Холл», «Малады Франкенштейн», «Назад у будучыню» і «Дікая банда». Российскую журналистку и ведущую Ксению Собчак обвинувают в незаконной рекламе алкогольной продукции. Об этом поведомляют российские СМИ. По словам журналиста, узорка отримала попереджение за рекламу игристого на своем YouTube-канале «Осторожно, Собчак». По законодавству артисты заборонены просовывать такую продукцию, а так само необходимо отзначать поведомление особливой познакой об шкоде алкогольных напитков. Документ, который подтверждает эту информацию, опынулся у руках журналистов РИА Новости. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Протягиваем тему махшимостей и немахшимостей у белорусов после протестов у 2020 года. Году 11 тому, когда в нашей стране денежили черные списы музыков и лазить белорусские импрезы на родиме было тяжко, послухать своих можно было идти на редких подпольных концертах, те за мяжой. Амаль кожное такое мероприемство сбирало аншлаги.
Давайте пригадаем, у какой атмосферы проходили подобные мероприемства, и просто зараз на машине часу сгоняем на концерт Лявона Вольского у Вильню 2011 года.
Концерт Лявона Вольского у Вильинской кавярни Марцелю Кисклетис отбылся 29 кастрычника. Молодевая творчая и громадская элита, якая с тых ти інших причин гэтыми днями знаходилась в литовской столице, собралась у гэты вечер, каб проспевать улюбленные песни разом с их аутором и выканаўцам. Але, перш чым пачать...
Я дозволяю выкарыстаць у репортажы фрагменты из песни, нават с текстом. С песни «Солнце нам допоможе», автором якой я извиняюсь.
Солнце нам допоможе, солнце нам допоможе, яно любить нас.
Апроч самого мероприемства, нас цікавило, что меркует музыка про актуальные подеи у громадском и культурном житті Беларуси. Своё ставление до вымушенного невертания Сергея Михалка в Беларусь Лявон выказал так.
Поставиться становится одно невозможно, потому что я могу решать. Я, конечно, я вернулся. Будьма белорусами! Будьма разом!
Беларусь, нашу милую маму, треба розных краях побывать. Зразумеешь, что ты под твоими ногами, три слоны нерухомо стоят.
Такое вот ностальжи. Сказать, что с 2011-го у белорусским шоу-бизнесе ничего не изменилось, нельга. Сегодня великая колькость наших артистов, особливо тех, кто выступал подчас протестов, с краины просто съехала. Лазить их выступы, нават подпольные дома, по зразумелых причинах, немагчыма.
А вось концертов за мяжой стало значно больше. Наши музыки часто дают их у Польши, Литве, да и інших краинах, куда эмигравали сами, як и тысячи нібыта неабыяковых до своей культуры белорусов. Больш за тое, на Падляшы проходять буйные фестивали «Тутака» и «Бардовская осень», якія сёння могли б стать добрыми пляцоўками для объединения белорусов.
Але ці маем мы сами жаданні объединовываться. Наколькі тяжко збирать аншлаги на культурных мероприемствах, як и навошта вядомыя политики выступають на разогреве у музыкаў, и ці магчыма сёння культура без политики.
Про гэта ды іншае размаўляем з крытыкам Максімам Жбанковым і старшынёй фундацыі «Тутака», а таксама арганізатарам буйных беларускіх фестываляў Паўлам Станкевічам.
Тысячы беларусаў знаходзяцца цяпер за мяжой і маглі б прыязджаць на розныя фестывалі і аднацца, хадзіць не толькі на свае лакальныя мерапрыемства, ці ўвогуле не сыходзіць ва ўнутраную эміграцыю. Часам мы аншлагаў не бачым на гэтых канцэртах, фестывалях, ці заўважаюць гэтыя нашыя госці. Вось, можа, паразмаўляем з Пашым спачатку. Як арганізатар, ці адчуваеш ты, што беларусаў, якіх шмат цяпер за мяжой, магло б быць больш на мероприемствах, які ты проводиш?
Ведаєш, напевно, завжди є такі жадання від організатора, щоб аудиторія була повна. Чи гэта магчыма? Ну, тут ёсць розныя фактары. Адзін такі фактар, што, ну, вельмі часта я разумею, што можа камусьці цяжка дабрацца вось, напрыклад, на такі фестываль, як Бардовская восень, таму што трэба тут яшчэ думаць пра начлегі, дарогу, гэтак далей, гэтак далей. Але вядома, што было б цудоўна госціць тут гэтых беларусаў, чи прынамсі гэты, якія жывуць побач у Беластоку, у Бельску, у гарадку, каб, ну, нібыта іх актывізаваць да гэтага, каб удзельнічаць. Чаму так? Ну, я не скажу, што так няма. Беларусы прыходзяць, чи могу б і быць болей, вядома. Але тут мне падаецца справа таксама ввогуле ў такім зацікавенню беларуску культуру. Збольшага фонд робіць такія падзеі, якія, ну, адмыслова накіраваны на беларуску культуру, на беларуску мову. Мне падаецца, што тут можа не ўсім цікава.
Угу, не ўсім цікава. Вось і ў гэтым самае такое важнае пытанне. Максім, як лічыш, чаму беларусы не цікавяцца, ну, сваёй культуры, атрымоўваецца так?
Что значит «белорусы не цікавяцца»? Каб отказать на это пытание, треба улічваць сразу некалькі моментов. Па-перше, это агульный социально-политический контекст. Вы ясно, что зацікавленасць для таких мобілізацыйных, як бы шматлюдных імпрэзаў, яна падвышаецца, як это было напередадні выбору 2020-го, когда люди адчуваюць некую агульную эмоцію, калі ёсць некі імпульс, калі ёсць прага пераменаў, і ёсць жаданне убачыць хэдлайнеру гэтых пераменаў. А гэта могуць быць як палітыкі, як яно і было, так і музыкі, і гэтак далей. То бок агульнапалітычны кантэкст, ясна, што зараз сітуацыя хутчэй стагнацыі, што няма бурлівых разгортвання падзеяў, няма вострага сюжэту, адпаведна, агульны інтарэс да такіх масавых мабілізацыйных імпрэз, ён, як на мяне, не вялікі. По-другое, абсалютна меў рацыю Павел, натуральна, лагістыка таксама ўплывае на гэта і ўсе рэчы. Ну і трэці момант, гэта канцэпцыя саміх падзеяў, бо прычым павазіць да Львона Артуровича, слухаць яго 100 разоў з тымі самымі співамі, гэта як бы не надта крута. Тое, што большасць нашых імпрэзаў, як мне падаецца, я кажу перад усім пра тое, што адбываецца з мяжой, працуе ў інерцыйным фармаце, не мае магчымасці, не мае імпэту, не мае моцы аднаўляцца, яно таксама нараджае і пэўную абыякавасць аўдыторыі, якая, ў прынцыпе, гэтай песні ведае, гэтых каналаў і бачыла неаднойчы, і што далей? Вось адсутнасць уцямнага сюжэту ў палітыцы, адсутнасць вострай сацыяльнай дынамікі, плюс адсутнасць здольнасці нашых шматгадовых імпрэзаў развівацца і шукаць новай формы. Як на мне, гэта тры моманты. І яны спрацоўваюць на тое, што мы бачым. Ну, акрамя таго, хачу азначыць, што не абавязкова ўсім любіць аднаго і таго ж выканаўцу, ці абавязкова прыязджаць, напрыклад, на цудоўную бардаўскую восень. Зараз мы маем перанасычанае поле беларускай культурніцкай эміграцыі. Я магу сказаць, што, напрыклад, апошнім разам былі мы ў Кракаве, і паралельна там, напрыклад, з намі выступаў Бушвыкевіч. Былі ў Беластоку, а там з намі паралельна выступала Бінька, напрыклад. Мы ўжо пачынаем адзін аднаму замінаць. Гэта так сама істота.
Ну, дарэчы, так было заўсёды ў Беларусі. Я памятаю, што на выходных вельмі часта было, калі фестываль у адным парку, то абавязкова ў гэты ж дзень будзе нейкі фестываль за горадам ці нейкі імпрэза. Вось гэта такая, можа, наша нацыянальная рыса ці як? Ці гэта выпадковасць?
Не, мне падаецца проста, калі ёсць такая магчымасць, каб нават адначасова робіць розныя падзеі, гэта толькі азначае тое, што мы маем што паказаваць. І заўсёды аўдыторыум яна бере гэты выбар, што ім больш цікава, таму што ёсць людзі, якім будзе больш цікава такая падзея, а іншым проста іншая падзея. І тут нават класна, што можна з чаго выбіраць. І мне, напрыклад, тое не перашкаджае. Вядома, што часам можа, там варта, але ведаеш, зараз зноў рабіць такія рашэнні, што нам трэба цяпер усім дамаўляцца, каб што, зноў цэнтральна вызначаць даты падзей. Ну не, не падаецца, што так нельга рабіць.
Павел, вось Максім кажа, што немагчыма, ну, надакушвае трошкі ўжо так увесь час слухаць аднаго Вольскага. Але ж я ведаю, што ты ўжо даўно ладзіш розныя фестывалі, і скажы, якія госці прыязджаюць на яго, ці бачыш бачыш ты, што з'яўляюцца новыя музыкі, якія кранаюць у сваёй творчасці так сацыяльную павеску, і яны актуальны ў наш непросты час?
Ну, я скажу штосьці наадварот, чым сказаў Максім, таму што так, з аднаго боку, мне таксама падаецца, што ну, колькі разоў можна слухаць Волскага, ну, пры ўсёй пашане, вядома, і пры гэтым, што ён і таленавіт, і ўвогуле яго ўклад у гэту беларускую культуру ёсць велізарны. І я меў такую самую думку, як Макс. Але пакуль што з гэтага, што мне атрымліваецца, беларусам больш цікава тое, што яны добра знаюць. І я проста, напрыклад, бачу, які аўдыторыум збірае, ну, гэты маўляў Волскі, а якія збіраюць гэты новыя, напрыклад, так. І у мяне ёсць такія жаданні, каб паказваць гэтых новых. Але гэты беларусы, ну, ім не цікава гэта, што новае. Так скажу, ну, з моего такого досвіду.
Працягваем размову з крытыкам Максімам Жбанковым і старшынёй фундацыі Тутака Паўлам Станкевічам.
Пытанне не працуе, ці ёсць новыя выканаўцы, ну, ясна, што ёсць. Ці ёсць новы матэрыял, зразумела, што ёсць. Просто як на мяне, мы зараз крыху блытаем як бы тэмы. З аднаго боку ёсць пытанне пра ўнутраны сюжэт развіцця праектаў, так, там некую фестывальных. З другога боку ёсць трансфармацыі спажывецкіх прыхільнасцяў, альбо адсутнасць гэтых трансфармацый. Ясна, што спажывецкія прыхільнасці ў тым ліку ў беларускім фармаце, яны збольшага інерцыйныя. З гэтага не вынікае, што не варта працаваць з новымі выканаўцамі. З гэтага вынікае тое, што патрэбны новыя падыходы, больш актыўныя, магчыма, медыйныя промо-акцыя, так? Не прымушаць любіць, а паказваць, што гэта варта любві і пашамі, так? Вось. І просто і ёсць новыя аўдыторыі, заўважце, таксама вось гэтыя новыя мігранты, так, пасля выбраныя, якія з'язджаюць з краіны, з'язджаюць у тым ліку і Польшу, якія не падзяляюць тых спажывецкіх прыхільнасцяў, якія звычайна выказваюць, напрыклад, глядачы той самай бардаўскай восені. То бок гэта людзі з іншымі прыярытэтамі, людзі з іншымі, як бы, прыхільнасцямі. Хто з імі працуе? А вось я пакуль не бачу. Хто для гэтых новых аўдыторый ладзіць імпрэзы? Я пакуль не бачу. Прасцей зноў паказаць Вольскага, бо на яго прыйдуць. Я цудоўна разумею гэтую логіку, але як на мяне гэта логіка, ўсё ж такі прабачыць учорашняга дня.
Культура, без якой, на мой позірк, нацыя і стварэнне моцнай нацыі проста немагчыма, яна адыходзіць на другі бок. Чаму? Таму што людзі хочуць хаваць палітыку. Ну, вось такое чаванне.
Мне падаецца, што гэта можа такі пераходны час, таму што як ты не хацела не займацца палітыкай, палітыка заўсёды будзе займацца табой. І можа гэта такі пераходны момант, што добра, што беларусам ўвогуле палітыка сталася цікава. Таму што гэты шлях таксама трэба неяк прайсці, зразумець, і гэта з майго пункту гледжання. Окей, можам размаўляць, што культура стварае нацыю, але палітыка і цікавасць палітыкай таксама стварае такі грамадзянскі адказнасці. І тут гэты шлях таксама трэба прайсці. А калі у 20-м беларусы ўрэшце пачалі глядзець на палітыку, ну, відавочна, гэты час ёсць ім патрэбны, каб там назіраць. А тое, што гэта ідзе сучэнне за гэтыя ўсе там бульбасрачы, за прыватнае жыццё і палітыкаў, і гэтак далей, гэтак далей. На жаль, гэта норм. І вядома, што мне цікавіць больш, каб ўсё было звязана з культурай, мне стваранне нацыі больш цікава. Ну, але я таксама разумею, што ёсць такі перыёд, што нават такія рэчы трэба неяк прапрацаваць.
Максім, ты згодзен, і ці варта цяпер падтрымліваць, не ведаю, цікавасць беларусаў да палітыкі, якая ўзрадзілася цяпер культурнымі мерапрыемствамі?
Шчыра кажучы, не зразумеў пытанне, хто каго мусіць падтрымліваць, але па-першае, для мяне тут бачна, што менавіта ў выніку выбару 2020 і таго, што было да іх і пасля, нашы альтэрнатыўныя палітыкі, яны ператварыліся ў такіх поп-зорак. Яны апынуліся ў цэнтры як бы грамадскай зацікаўленасці з усімі натуральнымі наступствамі. Сапраўды, гэта і цікаўнасць да іх асабістага жыцця, гэта і прага пачуць штосьці скандальнае, гэта і ператварэнне палітычных мітынгаў, штосьці кшталту поп-івентаў і гэтак далей. То бок, з аднаго боку, мы атрымалі новую генерацыю, так бы мовіць, поп-культурных палітыкаў. І не толькі палітыкаў, но і медыйных актывістаў таксама, і журналістаў, і гэтак далей. З другого боку, я думаю, что в сегодняшней ситуации эта звичайная схема вот с початку мизинга потом концерт, она уже не працює. И она уже не працює, потому что сама потреба у таких глобальных мобилизаций, под которые формуются вот такого кшталту ивенты, и она уже сошла, и ее зараз уже нема, як ты мне. То бок потреба в этой связке политик и артисты, и она я бы не працює. Ну и по-третье, я абсолютно не згодна с тем, что ты казала про то, что не пишут, бо не цікаво, а не цікаво, бо не пишут, и так далее. Это загальное коло, про его я чую уже тягом опошли 10 годов. Я думаю, что это абсолютно помилковый подход. То бок, питание у тем, что это будет камень уже у твой огород, питание у тем, что больше журналистов не ведает, что робить с политикой и с культурой. Так как мне кажется, что про политику не будет все зрозумело. Тут наши, там ворог, и наша справа, как бы, правильная, так? А с культуркой складаний, с культурой не просто. Вышел новый альбом Пукса. Кто написал про его? Я, например, не бачу. Вышел Чарговый Войтишкевич. Кто нормально про его что-то сделал? Бог с ним рецензии, но хоть с Димой поразмовляйте, и он откажет, и он такий. И вот это я бы не до статковость культурницкой працы медийной. Это так само выник попередней глобальной политизации, якую мы пережили в 20-м годе и одразу после яхо. Мы до этого не вылечились от разумения того, что политика — это только один из чинников соправды будовы национальной свядомости. Что культуры, тут я покажусь целком с Павлом, что нации без культуры нема и быть не может. И это выхование национальной годности, это выхование национальных каштовностей. Культура в этом плане, пробачьте, может быть больше эффективной за какого за угодно особенного взятого политика.
Ну, в таким довжайшем разлику, напевно. Напевно, культура мацней за гэты ўсе палітычныя падзеі, тут я зусім згодны. Ну, толькі я просто кажу, ну, культура не до конца можа самастойна стварыць такі вось грамадзянскі падыход. Тут патрэбна ёсць таксама, але тут адказнасць палітыкаў, каб будаваць не толькі сябе як поп-зоркі, але каб думаць, і не тое, каб думаць, каб быць вось дзесьці зверху, але каб сур'ёзна будаваць просто супольнасць чи громадською супольність, тому що навіть ми, коли ми кажемо про культуру як сферальник нації, ну, відомо, що у рамках держави існує не тільки одна нація.
Ну, конечно, и я хотел бы додать, я так само целиком подтримливаю то, что ты сказал, это вельми истотные речи. Просто я про то, как не претворять культуру в сервильный ресурс политиков. Бо культура мает, с кропки погляду громадянской садомости, так само свою отмысловую вартость. Я как сейчас, например, выбухнули лепшие зонги Леона Вольского. Это была фантастика, это была гудова, ненавидя громадянской садомости. Я поцеловал той самой Утюшкевич. Есть без лишь прикладов. Это так само истотно, это так само ресурс. Які не варто забувати.
Ви слухали розмову з критиком Максимом Жбанковим і старшиньою фундації «Тутака», організатором буйних білоруських фестивалів Павлом Станкевичем.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інформаційний подкаст «Еўрарадіо».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.